Dende o Partido Popular sospeitamos que Bendix está retirando material da obra que é propiedade do Concello de Lugo. O caso é que o equipo de goberno ten unha absoluta falta de control dos equipos e de calquera outro elemento que existía nesta concesión, que ademais unha vez rematado o contrato ou rescindido o contrato como se fixo na actualidade debería pasar á propiedade municipal. Antes de suspender o servizo, o goberno municipal, de acordo co pleo, de acordo co contrato, debería inventariar os elementos que existían nas dependencias do servizo da hora. Inventariar elementos como os segways, as PDAs, os elementos de comunicación, os vehículos, a sinalización, que están valorados en máis de 300.000 euros. Por tanto, exiximos a Lara Méndez, a señora Lara Méndez, que antes de que se xa tarde tome medidas para evitar o desmantelamento de todos os elementos que están vinculados ao sistema ahora. Porque é propiedade de todos os lucenses e porque un bo alcalde debe preocuparse non só por as propiedades dos lucenses, senón tamén pola forma que pode reutilizar estas, ben no servizo, no próximo sistema de regulación do aparcamento, ou ben en outros servizos municipales. Son propiedade de todos nós e a alcaldesa ten a obriga de preocuparse por eles.